Par būtisko energoresursu cenu kāpumu pēdējos mēnešos satraukts ir nevien mājsaimniecības, bet arī pašvaldības, kur pārziņēras skolas, bērnu dārzi un citas iestādes. To starp arī energoresursu ietilpīgās sporta būves, piemēram, peldbaseini. Ādažu novadā aprēķināts, ka peldbaseinu uzturēšana mēnesī papildus prasīs 2000 eiro, tāpēc vienu brīdi bijusi pa domu par peldbaseinu slēgšanu. Jautājums, ko darīt ar sporta būvēm, aktuāls arī citos novados. Ķekavas novadā esot 6 sporta būves, no kurām 2 ir peldbaseini – Ķekavā un Daugmalē. Ķekavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Linda Zaķa stāsta, ka Ķekavas peldbaseina izmaksas līdz šim esot bijušas ap 100 tūkstošiem eiro gadā, bet cik liels būs sadardzinājums īsti vēl pateikt nevarot.
Mēs vēl neesam saņēmuši, protams, no mūsu pakalpojumu sniedzēja par apkuršos te rēķinus un par elektrību, bet nu, tā kā tas valstī, nu, ja apstiprinās šo te tarifu, nu, tad arī pašu rēķinam, nu, reiz divi droši vien.
Ķekaviešiem jau esot pieredzi, kā mazināt izmaksas. Pandēmijas laikā, kad peldbaseini bija slēgti COVID-19 ierobežojumu dēļ, baseinam tikusi atslēgta apkure un ūdens uzsildīšana. Šoreiz tas gan tiekot pieļauts tikai kā plāns B. Iespējams dārgāk atkal varētu kļūt maksa par baseina apmeklējumu, kas pandēmijas laikā tikusi pazemināta. Turpiņa Ķekavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Linda Zaķe.
Nu, protams, ka pašvaldībai jādomā plānu A un plānu B, bet man šķiet, ka pašvaldībai tomēr jānodrošina iespēja robežās, cik mums atļauj šī te pandēmija vispār un šie tie ierobežojumi, tomēr šiem iedzīvotājiem šo pakalpojumu nodrošināt. Un tāpēc noteikti pašvaldība domās par to, kā sekt šo, bet visnotaļ, protams, ka ja būs šis cenu kāpums, cietā jau būs mums novada iedzīvotāji. Nu, jo. Viss sadārdzināsies.
Arī Bauskas novadā līdztekus 10 skolu sporta zālēm un 3 sporta centriem ir peldbaseins, kuru uzturēšanas izmaksas pagājušajā gadā bijušas gandrīz 242 tūkstoši eiro. Sporta skolas vadītāji, kas ir baseina apsaimniekotāji, esot kategoriski pret baseina slēgšanu un apņēmusies iztikt ar piešķirto finansējumu. Tomēr šāds variants, atstājot būtisku iespaidu uz visu novadu, turpina Bauskas novada domas priekšsētājs Aivars Okmans no Nacionālās apvienības.
Sastādot budžetu, visiem tikai izdos rīkojums, kad viņi var plānot budžetu iepriekšējā gada līmenī, un pieaugums ir tikai attiecināms uz energoresursu cenām. Tātad šis pieaugums ir ieplānots, un ja mēs šādu budžetu akceptējam, nu tā kā ir iesniegts ar šo energoresursu pieaugumu, tad mēs viņu varam sabalansēt, bet tad mums gan drīz nepaliek naudas nekādiem attīstības projektiem, izņemot to, kas ir iesākti un kur ir jālīdz finansē.
Jelgavas novadā peldbaseinu nepaspēja uzbūvēt, bet savu apņemšanos katrā pagastā uzcelt sporta halli līdzinējais domas priekšsētājs īstenojas. Jelgavas novada sporta centra direktors Vladislavs Beitāns norāda, ka precīzes izmaksas būšot zināmas tikai janvāra beigās februārī, bet problēmas varētu rasties Lielbērzes un Kalnciem sporta hallēs, kur apkurei tiek izmantota gāze. Stāsta Jelgavas novada sporta centra direktors Vladislavs Beitāns.
Kas attiec spēlētības sadādzinājumu, tad problēmas būs ar Sesava sporta bāzi mums, jo tur vairāk vai mazāk zemes siltums un arī vairāk vērts uz elektrību. Nu, pārējās te redzēs, kā būs.
Vladislavs Beitāns gan kategoriski noraida iespēju kādu no sporta hallēm slēgt.
Nē, pilnīgi izslēdz. Tam mēs varam no kaut kā citā teikties. Nu, ko nozīmē aizslēgt durvis? Aizslēgt durvis, tas nozīmē marta beigās, aprīlī sāk kapitālo remontu.
Visās uzrunātajās pašvaldībās ar nepacietību gaida valdību veidojošo partiju diskusiju rezultātus par iespējamu atbalstu un cer, ka šī nebūs tā reize, kad atkal viss energokrīzes smagums paliks uz pašvaldību un pašu iedzīvotāju pleciem. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.